Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλό μήνα, Αντώνη.
Καλό μήνα σε όλους τους φίλους μας, επίσης.
Μπήκαμε στο χειμώνα,
Το χειμώνα.
Νοέμβριος. Και πάμε ολοταχώς τώρα για Χριστούγεννα.
Ολοταχώς για 5.000 κούσματα πάμε. Φουλ.
Ναι, όχι 5 έχουμε.
Ήδη.
Μην πηγαίνουμε για παραπάνω.
Για παραπάνω, ναι.
Τι Χριστούγεννα θα κάνουμε φέτος? Θα κάνουμε Χριστούγεννα ή θα είμαστε πάλι βυθισμένοι στην πανδημία?
Εγώ βλέπω κατά τόπους να αλλάζει το σκηνικό των δραστηριότητα στην εστίαση και όχι μόνο στα καταστήματα. Είχα μια εμπειρία, βγήκα εκτός Αθηνών 2 μέρες. Υπήρχαν μαγαζιά που ζητούσαν με πολύ αυστηρό τρόπο, αλλά και απόλυτα υπήρχε έλεγχος για τους εμβολιασμένους. Και υπήρχαν μαγαζιά που δεν ζητάνε τίποτα.
Δεν ζητάνε τίποτα.
Ναι, η αίσθηση που έχω ότι η πλειοψηφία δεν ζητάνε τίποτα.
Άσχημο αυτό. Επικίνδυνο.
Ναι, και αυτό είναι εις βάρος της εστίασης και βέβαια οι φορείς. Και αφορμή με αυτή τη βιοπραγία και τον τραμποκισμό που υπέστη ο γιατρός, θα πρέπει να, αντί να κάνουν κριτική σε αυτούς που διαμαρτύρονται, να κάνουν κριτική στα μέλη τους που δεν εφαρμόζουν τον νόμο. Εγώ πήγα σε 2 μαγαζιά, ήταν ο έλεγχος απόλυτος, και ένα μαγαζί ήταν και φίλη μου, ήρθε η ίδια.
Πρόσεξε. Και εγώ πήγα την Κυριακή το μεσημέρι να φάω με τα πιτσιρίκια και με τη γιαγιά. Και ο έλεγχος ήταν απόλυτος. Για να καταλάβεις, μας ζήτησαν και rapid test για τη μικρή, η οποία είναι 9 ετών, δεν έχει υποχρέωση εμβολιασμού. Ζήτησαν όμως rapid test για τη μικρή για να μπούμε στο εστιατόριο και να φάμε.
Αυτό εγώ το αντιμετώπισα σε μια ταβέρνα που δεν ζήτησαν για τα παιδιά rapid test. Το είπα και μου είπαν τα πολλά τα παιδιά και λοιπά, μια άλλη ταβέρνα. Ένα στους μεγάλους έκανε. Συμπέρασμα. Χρειάζεται αυστηρότητα στους ελέγχους από τους μαγαζάτορες. Δεν γίνεται να γίνονται έλεγχοι μόνο, γίνονται παντού. Είναι 90.000. Πόσοι να γίνουν σε όλη την Ελλάδα?
Πόσοι να γίνουν? Γίνεται να έχεις έναν αστυνομικό σε κάθε μαγαζί?
Επειδή λοιπόν σε ορισμένες πόλεις στη Βόρεια Ελλάδα θα αλλάξουν, φαίνεται, τα πράγματα στην πορεία τις επόμενες μέρες, καλό είναι λοιπόν η εστίαση, και όχι μόνο η εστίαση, και τα εμπορικά καταστήματα να γίνουν αυστηρότεροι στον έλεγχο, γιατί έτσι κάπως θα περιορίσουμε. Και το δεύτερο κομμάτι είναι αυτά τα SMS. Για τους ανεμβολιαστούς, εγώ δεν καταλαβαίνω τι γίνεται φασαρία. Κάτι, αν γίνεται, δεν γίνεται πιεστικά και 5 φορές την ημέρα, νομίζω ότι κάτι μπορεί να αποδώσει, έστω και λίγο.
Καλημέρα, Αντρέα. Δεν ξέρω αν το έκανα λάθος. Το χαρτί μου γράφει Σέλαος, του Βόρειου Σέλαος. Λες να το είπα Σέλατος? Μπορεί, δεν αποκλείω τίποτα. Με έχω ικανό. Άλλωστε δεν είναι μια λέξη που τη χρησιμοποιούμε συχνά στην Ελλάδα.
Με τον Παμπινιώτησα τη λέξη.
Φαντάζομαι. Είναι και την ανέφερα τώρα.
Ναι, γιατί?
Διότι έχουμε μεγάλο διαγωνισμό, όπου το πρώτο δώρο, άκουσε το γιατί θα ζηλέψεις όπως ζήλεψα κι εγώ, ναι, για τους ακροατές μας, είναι ένα 7-ήμερο ταξίδι στην Ισλανδία για να κυνηγήσουν το Βόρειο Σέλας. Με αναχώρηση 21 Δεκεμβρίου, μέσα στα Χριστούγεννα, 7 μέρες για 2 άτομα. Μοναδικές διανυκτερεύσεις στην επαρχία της Ισλανδίας για να δείτε αυτό το εκπληκτικό φαινόμενο του Βόρειου Σέλαος. Εντάξει, Αντρέα. Γεύματα, ξεναγήσεις και πολλές δραστηριότητες. Είσοδο σε σπήλαιο Παγετώνα, snowmobile, μπάνιο στην Μπλε Λίμνη και πολλά ακόμη. Είναι ένα ταξίδι. Η Μπλε Λίμνη είναι ζεστή, όπως κατάλαβες. Είναι αυτές που αχνίζουν.
Τέλεια.
Ένα ονειρικό ταξίδι αξίας 4.600 ευρώ το προσφέρει το Versus Travel και είναι το πρώτο δώρο στο διαγωνισμό μας. Ακολουθούν άλλα 6 δώρα. 2 στρώματα προφίλ από τη σειρά Bodytopia της Greco Strom, στις διαστάσεις που εσείς το θέλετε, το στρώμα που θα κερδίσετε. 2 μεγάλες τηλεοράσεις F&U, 4K, Ultra HD, Smart TV, 50 inch zone, κάθε μια μεγάλες, και με Netflix, Amazon Prime Video, Miracast, HBB TV. Και 2 πανίσχυρα κλιματιστικά Wi-Fi inverter 9.000 BTU. Κλήρωση Παρασκευή 12 Νοεμβρίου. Εδώ στην εκπομπή μας θα την κάνει ο Αντώνης την κλήρωση.
Έλα, να πετά.
Για να σε αναγκάσω να έρθεις Παρασκευή.
Εδώ θα είμαι.
Κλήρωση από το τυχερό χέρι του Αντώνη Δελατόλα.
Δεν απαντώ στους υπενιγμούς.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα προσφέρει αυτή την εκπομπή ο όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Ότι υπάρχει το Box δεν είναι είδηση, ότι είναι το μόνο delivery app που μπορείς να μαζεύεις πόντους σε κάθε σου κίνηση και μετά να τους εξαργυρώνεις σε gigabyte και εκπτώσεις σε επόμενες παραγγελίες χωρίς περιορισμούς, σίγουρα πρέπει να το ξέρουν όλοι. Γι' αυτό την επόμενη φορά που θα παραγγείλεις, ξέρεις ποια εφαρμογή ανοίγεις ή κατεβάζεις, αν δεν το έχεις κάνει ήδη. Box. Και βέβαια μαζί μας η Πρωτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε κι εσείς την Πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Δύο συνεντεύξεις θα κάνουμε με τον Αντώνη Δελατόλα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η πρώτη θα είναι με τον Πάνο Σκουρλέτη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό, και η δεύτερη και πρώην γραμματέα του κόμματος, και η δεύτερη με τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Τάσο Γαϊτάνη.
Λέει η Όλγα εδώ, και έχει δίκιο, αλλά δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει, ότι δεν γίνεται έλεγχο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Γίνονται κάποιοι έλεγχοι. Τώρα, αν είναι αποτελεσματικοί, αν είναι επαρκείς, αν τα συνεργεία επαρκούν για να ελέγξουν χιλιάδες κόσμοι που είναι στο μετρό και γύρω, προφανώς δεν είναι. Εδώ είναι ένα ζήτημα που νομίζω παρά τις βελτιώσεις που έχει ο έλεγχος σε σχέση με την αρχική περίοδο, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο, αγαπητή Όλγα, να το πετύχει κανείς. Εναπόκειται δυστυχώς στον πατριωτισμό του καθενός για την ελληνική που δείχνει στον συνάδελφό του, συνάνθρωπό του μάλλον, που είναι δίπλα του.
Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα.
Καλό μήνα.
Και καλό μήνα.
Και καλό μήνα όλα μαζί. Κύριε, έχετε καμιά καλή ιδέα για τα θέματα του εμβολιασμού σε σχέση με τους ανεμβολίαστους, πέρα από την κριτική που μπορεί σε ορισμένα σημεία να έχει και ένα ενδιαφέρον και μεγάλο μάλιστα.
Να σας καμιά πω ιδέα που ήδη, που, μια ιδέα και πρόταση η οποία ήδη έχει κατατεθεί στο δημόσιο διάλογο κυρίως από γιατρούς και έχει συμβεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό σε άλλες χώρες, δηλαδή ο ετοπισμός εκείνων των κοινωνικών ομάδων που έχουν χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού και η προσπάθεια να πιστούνε πλέον με μια καταπρόσωπο επαφή, πρόσωπο εμπρόσωπο επαφή.
Την οποία δεν κάνει ποιος.
Η αυτοδιοίκηση, οι επιστήμονες, γιατροί, κοινωνιολόγοι. Υπάρχουν πληθυσμοί όπου ο εμβολιασμός τους είναι σε και οι γεωγραφικές περιοχές που είναι σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα. Αυτά είναι γνωστά, τα έχει τα στοιχεία. Αυτά η ΔΙΚΑ και ο ΔΙ. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να οργανωθεί παντού. Στα σχολεία, δεν ξέρω εγώ πού αλλού, θα πρέπει να γίνει μια τέτοια είδους παρέμβαση.
Πόρτα-πόρτα δηλαδή, ας το πούμε
πόρτα,
έτσι.
Πόρτα-πόρτα. Ναι, πόρτα. Ναι. Αυτό έχει γίνει.
Δηλαδή να πάει το σύστημα του εμβολιασμού.
Μήπως θα έπρεπε να υπάρξουν και κάποιες μεγάλες εκδηλώσεις με επιστήμονες που θα απαντούν στα ερωτήματα όσων έχουν αγωνίες και φόβους για το εμβόλιο.
Σωστά, αλλά να σκεφτούμε. Ποιοι παρακολουθούν τέτοιου είδους μεγάλες εκδηλώσεις και χωρίς να αντιλέγω σε αυτό που λέτε, συμπληρωματικά θα πρέπει να δούμε και τις μικρές πλέον παρεμβάσεις στη γειτονιά.
Ο προσωπικός γιατρός κυρίως.
Ακριβώς, ακόμη και στα καφενεία, στα χωριά, να πάνε, να κουβεντιάσουν, να καλέσουν τον κόσμο, να μιλήσουν. Δηλαδή θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει αυτό. Για σκεφτείτε που ήμασταν πέρσι και που είμαστε φέτος.
Ναι.
Είμαστε πολύ χειρότερα μετά από μια τόσο μεγάλη εμπειρία όμως. Αυτό είναι το τραγικό.
Κάνατε μία πρόταση, νομίζω.
Το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν είναι χειρότερα. Τα κρούσματα είναι περισσότερα.
Το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν είναι καλύτερα, κύριε. εύκολα.
Από πέρυσι, είναι καλύτερα. Από πέρυσι είναι καλύτερα, γιατί δεν, λόγω των εμβολιασμών δεν καταλήγουν στην εντατική όλοι οι ασθενούντες. Ευτυχώς.
Όταν αναφέρομαι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν αναφέρομαι μόνο στις εντατικές.
Ναι.
Εννοώ στον μονομερή πια προσανατολισμό του σε σχέση με το COVID.
Ναι, αυτό συμβαίνει, έχετε δίκιο σε αυτό.
Ναι, ναι, χιλιάδες χειρουργία αναβάλλονται. Εμένα, ένας συνεργάτης μου, ο οποίος πρέπει να κάνει μια απλή επέμβαση, αλλά πρέπει να την κάνει όμως, αναγκαία, του λένε 6 μήνες μετά. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα πράγματα στοιχίζουν και στοιχίζουν πολλές φορές δυστυχώς και σε ζωή. Σε ζωές.
Ναι.
Γι' αυτό έχουμε και μια αύξηση, ας πούμε, της δευτερογενών, της δευτερογενής θνησιμότητας, εννοώ δηλαδή πέρα από τον COVID.
Κάνατε μια πρόταση, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, κύριος Τσίπρας, να υπάρξει μια επιτροπή κοινής αποδοχής από τους γιατρούς. Αυτό γεννά δύο ερωτήματα. Ένα είναι αν αμφισβητείτε η επιτροπή
υπάρχουσα
ή το επιστημονικό της κύρωση, η αποτελεσματικότητα των προτάσεών της, ο τρόπος που λειτουργεί, είναι ένα ζήτημα ανοιχτό. Εμείς έχουμε ασκήσει κριτική για ορισμένους, έτσι, χωρίς να μπαίνουμε στο επιστημονικό πεδίο. Και η δεύτερη ένσταση είναι ότι, δηλαδή, τι κοινή επιτροπή. Όταν η κοινή επιτροπή αποφασίζει η κυβέρνηση θα πρέπει οπωσδήποτε, γιατί αυτό δεν συμβαίνει και έχει κάποιους λόγους. Η κυβέρνηση να παίρνει τα δικά της ρίσκα σε σχέση με την οικονομία κλπ. Αυτό εννοώ.
Ναι, η κυβέρνηση πρέπει να κάνει ένα βήμα πίσω αυτή τη στιγμή και να δημιουργήσει χώρο σε μια τέτοια επιτροπή όπου δεν θα έχει τον χαρακτήρα μόνο της σημερινής επιτροπής λοιμοξιολόγων, όπου εκεί κατατίθεται απόψεις, γίνεται ένας διάλογος και κάπου δια της συνένεσης καταλήγουν, αλλά που θα έχει και την δυνατότητα να εισηγείται με πιο δεσμευτικό τρόπο κάποια μέτρα όσον αφορούν τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης. Δεν θα το λέγαμε αυτό αν ήμασταν ικανοποιημένοι από τη διαχείριση που έχει κάνει η κυβέρνηση. Αλλά δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Δηλαδή, εδώ υπάρχει μια, πότε υπάρχει μια μηχανία, πότε υπάρχει μια υποτίμηση του υγειονομικού κινδύνου, αντιφατικά μηνύματα, οι υπουργοί οι οποίοι λένε με το στανιό τι θα κάνουμε, ας μην εμβολιαστείτε ποτέ, μη σώσετε και εμβολιαστείτε. Δηλαδή, πράγματα τα οποία δεν δικαιολογούνται μετά από τόσο πια μεγάλη εμπειρία. Το Μάρτιο κλείνουμε 2 χρόνια. Και δεν ξέρουμε τι έχουμε ακόμη μπροστά μας. Σίγουρα δεν έχουμε ένα μίλι.
Μάλιστα.
Έχουμε πολύ περισσότερο.
Κυρία Ισκουλέτη.
Άρα αποτελεί μια κριτική αυτή η πρόταση.
Ωραία.
Την οποία όμως πρέπει να την αποδεχθεί η κυβέρνηση, διότι τα πράγματα είναι πάρα, πάρα πολύ σοβαρά.
Ας ελπίσουμε οι προτάσεις κάποιες που έχουν το ενδιαφέρον τους και δράζονται και σε επιστημονική βάση, να η κυβέρνηση να τις λάβει.
Να σας πω κάτι πολύ.
Το έχει κάνει πολλές φορές πάντως.
Να σας πω κάτι πολύ συγκεκριμένο.
Έχει διορθώσει. Οφείλουμε να το πούμε αυτό. Ότι πολλές φορές έχει διορθώσει και βέβαια η κριτική πολιτική παραμένει για τις λάθος.
Και πολλές φορές όμως έχει κάνει πράγματα και στην αντίθετη κατεύθυνση. Θα σας πω κάτι που γίνεται με τα σχολεία τώρα. Στα σχολεία υπάρχουν καθηγητές οι οποίοι λένε ότι περίπου ένα 30% των self-test που κάνουν τα παιδιά δεν δηλώνονται. Άρα έχουμε κρούσματα τα οποία ποτέ δεν καταγράφονται. Ενδεχομένως έχουμε κρούσματα που δεν καταγράφονται. Γιατί δεν θα μπορούσε να οργανωθεί σε κάθε δήμο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ένα κινητό συνεργείο του ΕΟΔΗ που να πηγαίνει στα μεγάλα σχολικά συγκροτήματα. Τη Δευτέρα λοιπόν στην Κράβα, την Τρίτη στο συγκρότημα Τάδε των Αμπελοκήπων.
Καλό ακούγεται αυτό.
Για ποιο λόγο αυτό το πράγμα? Για τόσο πολύ στοιχίζει. Μα στοιχίζουν πολύ περισσότερο οι παράπλευρες ζημιές που γίνονται από την ιστορία της πανδημίας, από το ανεξέλεγκτο της πανδημίας.
Πάμε και λίγο στα πολιτικά.
Βλέπουμε
να τρέχει αυτές τις ημέρες και μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου η κούρσα για τη νέα ηγεσία του κινήματος αλλαγής. Θέλω να σας ρωτήσω αν παρακολουθείτε τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και αν από αυτή την εξέλιξη, από το ποιος θα εκλεγεί εκεί δηλαδή, συναρτάται μια πιθανή μελλοντική συνεργασία μετά από εκλογές με απλή αναλογική με το συγκεκριμένο πολιτικό χώρο.
Και αν βρείτε χρόνο, πείτε μας και ποιο προτιμάτε.
Δελατόλας φοβερός και τρομερός.
Είναι μικρός ο...
Θέλετε το Γιώργο όπως το λένε ή τον Ανδρουλάκη? Όχι το Μίμη, τον νεαρό.
Καταρχήν βεβαίως και παρακολουθούμε τις εξελίξεις στο Κινάλ. Νομίζω όπως όλη η πολιτική χώρα, το Κινάλ είναι η τρίτη πολιτική δύναμη και η τοποθέτησή τους στο τόξο των πολιτικών δυνάμεων προφανώς του προσδίδει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ενδιαφέρον σε σχέση με το τι γίνεται σε αυτό τον χώρο. Κατά τη γνώμη μου, το Κινάλ θα έπρεπε να επιχειρήσει να απαντήσει σε κάποια ζητήματα που αφορούν τις βασικές στρατηγικές του επιλογές τα τελευταία χρόνια. Ούτε η πολιτική των ίσων αποστάσεων που το τελευταίο διάστημα υιοθέτησε ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ το βοηθήσανε, διότι το ζήτημα, όπως είπατε και εσείς, ή αφήστε να γνωριστεί με το ερώτημά σας, είναι ποια κυβέρνηση και με ποια πολιτική μπορεί να προκύψει από τις επόμενες εκλογές, ούτε πολύ περισσότερο βέβαια αυτή η νεοφιλελεύθερη συνένεση που υπηρετήθηκε τα πρώτα χρόνια των μνημονίων και προηγουμένως αυτή η συμπληρωματικότητα, προγραμματική συμπληρωματικότητα που έδινε ο χώρος του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία το βοήθησε. Αυτά βέβαια ναι, πρέπει
πάντως, όμως... πάντως δεν έκανε κάτι διαφορετικό από ό,τι έκανε η δική σας κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ, και εκείνο τα μνημόνια εφάρμοσε και εκείνο, όπως και εσείς μετά. Όπως και εσείς μετά.
Πάρα πολύ διαφορετικά πράγματα. Αναφέρομαι σε μια στρατηγική επιλογή η οποία ακολουθήθηκε και να μην βλέπουμε μόνο τα ζητήματα των τελευταίων ετών, τις τελευταίες δεκαετίες στο σύνολο της Ευρώπης από τον λεγόμενο σοσιαλδημοκρατικό χώρο. Η νεοφιλελεύθερη συνένεση ή αλλιώς ο σοσιαλφιλελευθερισμός ήταν μια επιλογή που την ζήσαμε όλες τις τελευταίες δεκαετίες. Σε εμάς οδηγήσανε και στην τραγωδία των μνημονίων, όχι μόνο γι' αυτό. Έχει άλλες αιτίες έχουν τα μνημόνια σίγουρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε μια σύγκληση. Η συγκατοίκηση με την κυβέρνηση Σαμαρά ήταν μια τραγική εμπειρία. Δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει εξηγήσει επαρκώς γιατί οδηγήθηκε σε αυτόν τον συμβιβασμό. Καλά, το καλοκαίρι του 2015.
Από ό,τι θυμάμαι, γιατί
βέβαια δεν διεκδίκησε την πατρότητα αυτής της πολιτικής.
Επειδή γνωριζόμαστε καλά και οι δυο μας, έχουμε και φιλική σχέση, μπορώ να το πω στον κόσμο, δεν είσαστε και από τους ευχαριστημένους με την συνεργασία με τον Καμένο, οπότε τα πράγματα τα λέμε πιο καθαρά. Ήταν μια επιλογή η οποία πολιτικά σας κόστησε.
Το έχει διατυπώσει αυτό δημόσια ο Πάνος Κουρλέτης.
Την ώρα που
με προσεκτικό τρόπο.
Και σε συνέντευξη στην Real.
Ακριβώς, αυτό εννοώ. Αυτό.
Ναι, και λέω ότι όταν είστε πρώτο-δεύτερο κόμμα στις επόμενες εκλογές, λόγω της απλής ανοχής, εσείς θα κληθείτε, έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, για πρώτο-δεύτερο κόμμα να πείτε με ποιον θα πάτε. Άρα τα ερωτήματα, γιατί ξέρετε, να μην είμαστε υποκριτές. Το ερώτημα τίθεται, διότι μέσα σε 5-6 μήνες, ένα χρόνο, ο ελληνικός λαός θα πρέπει να αποφασίσει ποιοι είναι, μπορούν να πάνε με ποιους. Αυτά τώρα τα καθώς πρέπει, ότι δεν μπορώ, ανακατεύομαι στα του Κινάλ, και όταν δεν είμαστε στα μικρόφωνα, δεν εννοώ για εσάς και δεν το λέω για εννοώ, πραγματικά. Καθένας έχει τις προτιμήσεις του. Άλλοι λένε με τον Γιώργο θα βρούμε την άκρη, με τον Ανδρουλάκη, με τον Λοβέρδο λέτε ποτέ, ο Λοβέρδος λέει ποτέ με εσάς. Έτσι είναι τα πράγματα. Ή με τον Ανδρουλάκη αν εκλεγεί, ή με τον Γιώργο Παπανδρέου. Εσείς έχετε πιο μεγάλη πιθανότητα να βρείτε ένα κοινό τόπο.
Από τη στιγμή που τα πρόσωπα υπηρετήσουν μια πολιτική προγραμματική σύγκληση, πιστική νέα προγραμματική πρόταση που θα απαντάει τα προβλήματα της χώρας, νομίζω ότι δημιουργείται ένα στέρεο έδαφος για μια τέτοια προοπτική. Να είμαστε απόλυτα σαφείς και πρέπει να τα λέμε δημόσια αυτά, για να είναι πιστικά και φερέκια.
Ο Παπανδρέου είναι μια τέτοια εξέλιξη που μπορεί να φέρει κοντά αυτό που λέτε τώρα.
Αυτό προσπάθησα να σας πω πριν, ότι δεν είναι τελικά μόνο θέμα προσώπου, αλλά είναι ένα θέμα στρατηγικού επαναπροσδιορισμού συνολικά ενός χώρου. Και ο Παπανδρέου και πολλοί άλλοι πρέπει να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα που σας έβαλα πριν. Δεν τα έλεγα απλώς για να καταναλώσουμε χρόνο και χώρο ραδιοφωνικό. Το εννοώ. Όταν εμείς βγαίνουμε και λέμε ότι κοιτάξτε κύριοι, εμείς επιχειρήσαμε να κάνουμε αυτή την πολιτική, εκεί κάναμε λάθος. Βεβαίως έπρεπε την συμμαχία και τη συνεργασία με τον Καμένο να σπάσουμε νωρίτερα. Είναι μια ουσιαστική αυτοκριτική.
Μήπως όπως προτείνετε την επιτροπή αυτή για την πανδημία, φτιάξτε άλλες 2-3 επιτροπές μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και κυβερνήστε μαζί μετά τις εκλογές.
Αυτό λέτε ότι μπορεί να συμβεί? Υπάρχουν τέτοιες
σας προϋποθέσεις? Σας ρωτάω. Γιατί τα στελέχη του Κινάλ, όταν τους ρωτάς με ποιον θα συνεργαστείτε, λένε να συνεργαστούν οι δυο τους.
Κοιτάξτε τώρα, αυτό με τις επιτροπές είναι.
Άσε να προβοκάρω λίγο αμέσως.
Είναι σαν το άλλο που έλεγε να φτιάξουν μια επιτροπή φταμελή με 2-3 άτομα. Ποιος το λέει?
Κατ' ουδένα τρόπο και να σας το πω με 3 παραδείγματα. Εμείς δεν μπορούμε να συνενέσουμε σε αυτό το έγκλημα που έκανε στον ενεργειακό χώρο η παρούσα κυβέρνηση με την ιδιωτικοποίηση των δικτύων για να φτιάξει ιδιωτικά μονοπόλια.
Μεγάλη συζήτηση αυτή για το τι κάνατε και εσείς στη ΔΕΗ. Μεγάλη συζήτηση.
Αυτή τη συζήτηση να την κάνουμε και εγώ γνωρίζω ότι επί των ημερών μας δεν ανήκει ένα ευρώ ο λογαριασμός.
Θα την κάνουμε. Αυτό είναι άλλο θέμα. Και το τι σκοπεύατε να κάνετε με το ιδιοκτησιακό. Λοιπόν, σας θέλουμε για 3 λεπτά ακόμη, 4, μετά τους τίτλους ειδήσεων. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ.